întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar astăzi vorbim despre viața din perspectivă generaționistă. Alături de mine se află Gelu Poenariu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a și director al Departamentului de Tineret în cadrul Uniunii de Conferințe. Bine ai venit, Gelu!
Bine te-am găsit!
Începem așa puțin mai exabruptă. Ești printre tineri, ești tânăr și te afli mult printre tineri. Și cu siguranță ești și un cunoscător poate mai la firul ierbii decât unii dintre noi care privim din afară fenomenul acesta al generației mai tinere. Așa că îți propun astăzi, poate vom face și o retrospectivă a generațiilor care au venit și ne-au lăsat anumită moștenire așa în cursul istoriei, cel puțin a istoriei din ultimele decenii, dar sunt interesată să vorbim astăzi despre modul în care generația noastră, poate a milenialilor și a celor și a postmilenialilor, modul în care privesc ei viața și realitatea, cum o percep și cum o internalizează până la urmă. Așa că, pentru început, hai să o luăm astfel. Cum percepi tu termenul acesta de generație? Este ceva șablonar, este ceva volatil în funcție de perspectiva istorică? Cum vezi tu acest termen?
Cred că putem defini termenul acesta de generație din mai multe direcții. Dacă vorbim de o generație biologică, este această diferență între tată și fiu de-a lungul timpului. În schimb, încă din 1929 a fost un cercetător numit Karl Mannheim, care introduce conceptul de generație socială. Și el este cel care vorbește că o generație este formată dintr-un grup de indivizi care au luat parte la o experiență comună, care a definit cumva generația lor. Se poate vorbi despre generații și dintr-o perspectivă a generației istorice, de exemplu. Există termenul de generație istorică. Și o generație din perspectivă istorică este definită de un mare eveniment, în general un mare război prin care am trecut cu toții, sau o mare criză economică care a marcat o generație. Și asta ar fi generație istorică. Și ceva similar ar putea fi și din perspectivă culturală, generație culturală. La fel, putem identifica o traumă culturală pe care o generație o parcurge, trece printr-o traumă și lucrul ăsta ajunge să definească cumva o generație, dar e ciclic dacă zic tot o generație, da, să definească generația respectivă.
La urmă, sunt experiențe obiective și subiective pe care le trește.
Da, acum, din perspectivă istorică și culturală, ține foarte mult de zona în care te naști. Adică dacă lucrurile pot diferi între ceea ce se întâmplă în România din punct de vedere cultural, ce se întâmplă în Europa de Vest. Lucrurile au fost foarte diferite dacă privim în ultimii 100 de ani din punctul ăsta de vedere. S-au egalizat acum, existând o uniformizare făcută de media, o uniformizare culturală, dar în trecut generațiile difereau foarte mult. Iar dacă vorbim cu un demograf, pentru el generație înseamnă cohortă. Eu sunt născut în 83, generația mea sunt cei născuți din 83, cohorta 83. Iată, 5 perspective cumva diferite asupra generației. Dar acum, când numim generație, cred că ne putem limita la o perioadă cam de aproximativ 20 de ani între tată și fiu. Între tată și fiu, da? Când un cuplu ajunge să aibă proprii copii, naște o nouă generație.
Dar interesant că perspectiva aceasta mai accelerată de a privi generațiile este cumva tributară ultimului secol, sau să zicem secol 20, secol 21. Pentru că înainte vorbeam de o generație care cuprindea naștere, calitatea de adult și moartea, în sensul că timpul nu era atât de comprimat. Și perspectiva aceasta cumva, sau te întreb pentru că ești expertul, cumva s-a întâmplat ceva în, să zic, în istoria noastră recentă, care ne-a făcut să privim generațiile mult mai, mult mai fragmentat. Pentru că, uite, spre exemplu, dacă vorbim, vorbim în mod special când vorbim despre generații, ne referim la ultimul secol, 20-21. Însă, hai să vorbim despre, dacă e să pornim în, de, după Hristos, să zicem așa, da? Vorbim despre sute de ani în care a avut loc ceva, alte sute de ani în care a avut loc altceva. Cumva, timpul era foarte dilatat.
E dilatat atunci când privești istoric? În urmă, istoric. E o definiție cumva istorică, o generație istorică.
Bun.
Pentru că nu avem suficient de multe detalii referitoare la o perioadă de timp. De exemplu, dacă vorbim de secolul 1, perioada lui Nero, anii 60, da? Și atunci știm că au existat ceva persecuții împotriva creștinilor, au dat fogrome, i-a dat vina pe creștini. Avem câteva informații despre asta și definim cumva evenimentul istoric ajunge să definească o generație, dar asta este cauzat de lipsa noastră cumva de cunoștință cu privire la istorie, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce spui este real dintr-o altă perspectivă. Și anume că se întâmplau schimbările între generații sau markerii generaționali erau mult mai apropiați. Adică nu se întâmplau atât de multe lucruri
în viața unui,
în viața unui om de la o generație la alta. Și atunci, până când nu a venit revoluția industrială, lucrurile sute de ani sau poate mii de ani au arătat cam la fel.
Da.
Să ne imaginăm dacă ne gândim doar la faptul că până să apară Thomas Edison și să perfecționeze un bec fiabil și să lucreze el și Tesla, au lucrat la a produce energie electrică și a o distribui în masă, oamenii se culcau la ora 8, la ora 20, oamenii, sau poate mai devreme,
când
apunea soarele, se culcau, exista ciclul de somn format din două calupuri, ciclul de somn dublu, adică te culcai la 7-8, te sculai la ora 12-1, mai mult nu puteai dormi, de la 1 la 3 era timp de socializare, familiile chiar se vizitau.
Noaptea.
La 3 te întorceai acasă, sau discutai cu soția, sau da? La 3 te întorceai acasă, sau, mă rog, la 3 venea din nou somnul și mai dormeai odată în ciclul 2 de somn până la răsăritul soarelui, pentru că n-aveai ce face. Nu era lumină. Bun. Și lucrurile așa au stat milenii. Deci vorbim de un răstimp mare. Și în contextul acesta, da, în contextul acesta, dacă analizăm lucrurile din perspectiva revoluției industriale, care a adus în 200 de ani o explozie de tehnologie și ne-a schimbat viața, trăim super confortabil, o familie de mijloc de astăzi trăiește mai bine ca un rege într-o țară medie din Europa de acum 500 de ani. Adică este fenomenal ceea ce avem. Dar asta a făcut ca să avem acces la aceste jucării conectate la o rețea globală care ne uniformizează cultural și schimbările de la o generație la alta, schimbările de la o generație la alta sunt mult mai rapide din cauza acestor evoluții științifice. Și atunci, da, înțeleg întrebarea, în sensul că acum constatăm că dacă privești la copil și la bunica copilului sau la străbunica copilului, sunt lucruri atât de diferite.
Un nativ digital lângă cineva care a umblat de sculț poate toată copilăria.
Cum încercam să explic bunicii mele cum funcționează Bixby de la Samsung. Adică e inteligența artificială cu care poți comunica și îți oferă răspunsuri și informațiile pe care le vrei.
Și probabil te întreabă, dar unde e? E acolo în telefon?
Deci nu putea înțelege ce se întâmplă acolo. E o ruptură între generații acum, doar la nivel informațional și de percepție, și în cele din urmă la percepția realității. E o ruptură atât de mare, încât acum vedem prăpastii la 20 de ani. Dar în trecut, dacă vorbea nepotul cu străbunicul, lumea era cam la fel. Era același ciclu de viață. De la străbunicul învățai cum să te îndrăgostești de prima fată, cum să-i faci curte. Erau niște obiceiuri pe care le preluai din generație în generație. Acum obiceiurile astea se schimbă.
Și atunci te întreb eu asta ca paranteză. Dacă vine copilul la bunic și bunicul îi oferă un sfat și nu e îndreptățit copilul să zică: lasă, bunică, pe vremea ta a fost, dar nu mă înțelegi tu pe mine, că vremea mea e altfel.
Are dreptate și bunicul, dar are dreptate și copilul. Deci anumite principiile rămân, sunt aceleași în domeniul unui sfat, de exemplu, în dragoste.
Pe
da?
Partea de valori.
Pe partea de valori. Au cu adevărat greutate sfaturile celui în vârstă. Dar dacă vorbim de anumite aspecte, nu te poate învăța străbunica cum să duci acum o fată sau un băiat, da, într-un mediu tehnologizat sau cum să folosești social media pentru a comunica și a schimba mesaje, pentru că nu înțelege mecanismele.
Vorbeai de o uniformizare la nivel de generație. Și totuși în secolul 20, dacă ar fi să analizăm puțin generațiile care au început să fie teoretizate, vorbim despre același lucru care se întâmpla în Statele Unite și în România. Fă-ne o scurtă incursiune în principalele generații despre care literatura de specialitate vorbește și hai să o luăm așa, venit pe plan autohton. Cât de sincronizați am fost, să zic noi românii, okay, cu ceea ce s-a întâmplat la nivel internațional?
Ar trebui să vorbim de Neil Strauss și de William Strauss și Neil Howe. Ceea ce am să prezint este din această sursă de inspirație. Dacă vorbim de secolul 20, prima generație despre care ar trebui să vorbim este generația pierdută, care ajunge adultă la începutul secolului, ajunge la adolescența târzie, la începutul secolului 20. Primul membru al generației pierdute se naște în 1883 și ultimul se naște în 1900. De ce îi spune generația pierdută? Este generația care s-a luptat în primul război mondial, în cel mai absurd război. Dar se nasc în 83, ca să lupți în 1914 trebuie să ai un 30 de ani. Și deci aceasta este generația pierdută. Așa începe povestea. Este generația în care pur și simplu în Europa nu mai găseai băieți de 30, între 25 sau nu, între 20 și 35 de ani nu mai găseai băieți la sate. Erau toți morți. Primul război mondial este cel care practic, când am intrat în primul război mondial, această generație n-a fost pregătită pentru războiul modern. Știința a explodat, dar războaiele purtate până atunci au rămas la nivelul cunoștințelor din timpul lui Napoleon, dacă vrei. Era același stil. Adică bărbați îmbrăcați în niște uniforme. În primul război mondial, francezii aveau uniforme albastre. Cum să te lupți cu uniforme albastre? Făcute de un designer? Adică se văd din avion. Nu erau uniformele de camuflaj moderne. Aveai o pușcă cu un glonț sau două și baionetă, da? Și curajoși, cu pieptul înainte, trăgeau primul glonț spre armata inamică, trăgeau și ceilalți și apoi se băteau la baionetă. Asta era războiul. Când a venit primul război mondial, s-a inventat arma mitralieră, mitraliera automată. Dintr-o dată a ieșit un german din tranșee, da? Și a reușit să omoare 100 de oameni odată. Nu știau cum să lupte cu asta. N-au fost pregătiți. Și asta așa a făcut ca în 1914, în primele luni de război, 80% din singura armată profesionistă a lumii, armata Marii Britanii, să fie distrusă. Au fost omorâți băieții până în 1914, până la finalul anului 1914. Ravagii pe toate fronturile. Așa se explică faptul că oamenii au săpat tranșee și primul război mondial s-au speriat, da? S-a purtat în tranșee. Pentru că nu mai puteam lupta cum luptam înainte, cu pieptul dezvelit și cu pușca la vedere și cu uniforme pe care le țintești din avion. Acum a apărut gazul, s-a folosit pentru prima dată gazul, n-au știut cum să lupte, s-a folosit pentru prima dată avionul, mai întâi pentru recunoaștere, apoi au început să cadă bombele din cer. Cum te aperi de asta? A început să apară balauri, adică mă refer la tancuri. Cum să te lupți cu un tank? Încă nu existau mine antitank și așa mai departe. Bun. Și asta a generat un număr nemai întâlnit de morți. A fost cel mai sângeros război din istorie. Se numește în istorie Marele Război. Până atunci, vorbim de până în 1918, asta a fost Marele Război. Bun, asta e generația pierdută. Oamenii ăștia, de fapt, au murit pe front. Asta coincis cu o dezvoltare a feminismului. Femeile, adică societatea a înțeles că femeile pot munci. Bărbații erau pe front. Cine crezi că a făcut gloanțele cu care au murit bărbaților? Trebuie să lupte, să intre în fabrici, să producă, da? Și a fost pentru prima dată când au fost angajate, au început să fie plătite. Bun, ne oprim aici cu generația pierdută, cred că am petrecut cam mult timp cu ea. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile au fost cumva similare, da? Și în România am trecut prin același lucru, deși noi suntem decalați cam cu 50 de ani din punct de vedere cultural față de ei, și asta putem vedea în curentele literare, cam la 40-50 de ani după ce un curent trecea, ajungea și la noi. Apoi urmează generația interbelică, 1900-1924, deci aceștia sunt anii care s-au născut între 1901 și 1924. Urmează generația tăcută, între 25 și, trec mai repede puțin, 42. Și aici se face o ruptură. Aici este momentul în care se schimbă mentalitatea. Până în al doilea război mondial, am avut un sistem de gândire modernist, optimist, cu privire la viitor. Am crezut că tehnologia va rezolva toate lucrurile. După terminarea celui de-al doilea război mondial, în momentul în care se naște generația baby boomer, lucrurile se schimbă din punct de vedere filozofic. Omul începe să gândească altfel. Se teme de viitor. Privește la trecut, vede războaiele mondiale cele două. Dacă până acum oamenii credeau că suntem buni de la natură, acum zic, suntem răi de la natură, uite ce putem face. 150 de milioane de morți în 100 de ani. Adică suntem răi de la natură. Și apare paradigma postmodernă în gândire. Țineam foarte mult la etichetă. Nu existau divorțuri, 0% divorțuri pe la 1900. 0,1%, neglijabil. Era o presiune socială, dar 60% dintre bărbați în generația pierdută aveau amante, dar nu puteau divorța femeile de ei, pentru că era presiune socială. Și asta este generația care a zis până aici. Nu mai vrem să fim fățarnici? Este generația care a creat contracultura. Vorbesc acum de baby boomer. Bunicii noștri. În lumea occidentală.
La noi probabil purtau blugi, nu știu cât puteau să facă.
Existau blugii erau un steag, un simbol al revoltei celor de la noi, da? Că erau ilegali în comunism, îi importau și așa arătau că fac parte cumva sau își doresc și ei vestul. Bun, generația aceasta a făcut contracultura, a schimbat, acum se schimbă și paradigma de gândire și oamenii nu mai vor să fie, să trăiască de suprafață, să aibă o fațadă. Așa că dacă o femeie nu mai vrea să stea cu soțul ei pentru că o înșală, pleacă. Pur și simplu. Ei, lucrurile, când zic contracultură, în termenul acesta, putem întrezări ceea ce s-a întâmplat atunci. Au apărut primele concerte rock. Woodstock se întâmplă acum. Adică, pur și simplu, oamenii s-au dezvelit, au mers goi la concerte.
LSD-ul parcă se împărțea liber.
Sexualitatea a fost liberalizată. Apare fusta mini. Ca un manifest al femeii care-i stăpână pe corpul ei, face ce vrea. Bun, se pierde valoarea familiei, se întâmplă multe lucruri acum, dar e o paradigmă de gândire între acum când apare această generație. Apoi urmează generația părinților noștri, generația X este cea care în România, da, cumpără blugi, cumpără Coca-Cola, Pepsi era în perioada aceea, da, ca un manifest, ca o manifestare a dorinței de a aparține de vest. Acum dacă facem o comparație cu România, am spus că baby boomer e generația bunicilor. Dar bunica mea n-a trăit asta în România. Da? Noi eram din mai multe cauze. După al doilea război mondial, ușor comunismul a pătruns în țară, a fost o politică cumva protecționistă. Ai noștri nu au trăit asta, dar în Europa, în Europa Occidentală, în Statele Unite, asta se întâmplă acum. În schimb, am făcut și noi pașii ăștia după 90. Rapid. Totuși, cu frâna de mână trasă, s-au văzut în mișcările culturale din România câteva vârfuri, și atât la scriitori, cât și la muzicieni, vârfuri care poate au și făcut pușcărie, care au încercat să aducă din Occident.
Și era o mișcare de rezistență.
Da, care era o mișcare de rezistență. Da. Purtau plete, pantalonii aceia evazați.
Încercau să ne țină așa conectați, să nu fim rupți cu totul de vest.
Visau Marlboro, pachetele acelea de țigări. Erau câteva aspecte simbolice. Pachetul de țigări american era simbolic, sticla de Pepsi era simbolic și voiai să o ai pe masă. Generația aceea voia să o aibă pe masă. Blugii, neapărat, blugi de la Levi's. Voiau să-i aibă în casă ca să se atașeze și ei cumva de mișcările care erau la modă în Europa.
Se întâmplă ceva după generația părinților noștri.
Așa.
Vorbim de generația noastră.
Da, urmăm noi, milenialii. Noi suntem născuți, cred că amândoi ne încadrăm aici, deci milenialii sunt născuți între 1982 și 94, anul în care apare internetul. Suntem o generație care suntem destul de pesimiști. Suntem destul de pesimiști. Am avut acces la educație superioară. Din punct de vedere al ideologiei ne-am dus spre stânga, nu în accepțiune politică românească, în accepțiunea vestică.
Ce tip de liberalism?
Adică suntem foarte toleranți, asta e o valoare postmodernă, am adoptat lucrurile astea, suntem foarte toleranți, de aici vine discursul din vest pro-LGBT, de aici vine, da, suntem foarte toleranți cu toată lumea, inclusivi sau inclusiviști, acceptăm totul, nu mai suntem de acord cu marginile, nu vrem să mai punem margini pentru a exista marginali ca societate.
Dar
asta este generația noastră.
Se aseamănă din perspectiva aceasta cu baby boomers?
Da, se aseamănă pentru că toate generațiile astea trăiesc, dacă vrei, sub umbrela mare a postmodernismului. Care e o gândire, e un curent macro de gândire, e un curent major de gândire, care începe să crească și să se dezvolte în fiecare generație. Asta e o trăsătură comună, cumva. Dar milenialii
sunt cei care... Mai e o variantă
mai elevată. Și nu doar că este elevată, dar pur și simplu are loc o dezvoltare. Pătrunde în toate sferele culturale. Filmele încep să transmită valorile astea postmoderne, cărțile, romanele scrise în perioada aceasta. Și apoi este generația care vede globalizarea, da? Trăiește globalizarea și își dorește globalizarea, își dorește să rupă marginile. Vorbeam de marginale, aici cred că e foarte important. Faptul că omul postmodern caută să rupă, să nu mai existe oameni la marginea societății, să nu mai existe marginali, poate părea un lucru foarte frumos. Adică dacă, de exemplu, romii au fost discriminați, nu-i mai discriminăm. Cei de culoare au fost discriminați, nu-i mai discriminăm. I-a ducem pe toți la centru, adică creăm un centru cu toată lumea acolo.
La nivel discursiv sau și practic?
Păi se încearcă și la nivel practic. LGBT. Cine era la marginea societății? Da? Erau la marginea societății cei din comunitatea LGBT, atunci nu se numea așa. Cei care aveau orientări sexuale alternative, erau romii la marginea societății, erau evrei la marginea societății și pocăiții la marginea societății. Paradigma asta schimbată de gândire, care a avut loc în mod pregnant în România, o resimțim mai ales acum la nivelul acesta al postmilenialilor, ne face să ne simțim super confortabili. Când m-am născut, în comunism, striau după mine pocăitule pe stradă, acum nu mai strigă nimeni. La școală nu mai contează că ești neoprotestant sau protestant. Președintele țării este non-ortodox, este protestant. Adică se vede o schimbare a paradigmei de gândire în societate și ne simțim confortabil în ea. Dar asta se plătește. Cu ce? Se plătește cu pierderea identității. Că dacă ești la centru, toată lumea este adusă la centru, elementele care nu mai poți afirma lucrurile care te diferențiază, că atunci dintr-o dată ești la margine. Da. Și după generația noastră urmează generația post-milenialilor, generația Z. Ei sunt născuți...
Asupra căruia chiar mi-aș dori să zăbovim puțin mai mult, poate.
Da. Ei sunt născuți după anul 1994, odată cu apariția internetului. De aceea le spunem nativi digitali. Adică cei născuți în lumea asta fascinantă a tehnologiei. Ei sunt tinerii care nu au întrebat vreodată cum să ajung la gară. Nu au nevoie să întrebe, pentru că scot un telefon, apasă pe un butonaș de la Google și comunică cu aparatul, cu telefonul, unde vor să ajungă. Automat se deschide o aplicație care îi duce unde vor. Nu mai interacționează cu oamenii, așa că pierd abilitățile de socializare. Asta e un minus mare al generațiilor. E o generație care nu reușește să nu mai reușește să își dezvolte abilitățile sociale. Și asta se vede, un lucru pe care l-am cu adolescenții, în modul în care foarte mulți nu reușesc să-și facă o prietenă, nu reușesc să se îndrăgostesc, dar n-au curajul să spargă gheața. Nu știu cum să meargă și ce să spună unei fete, pentru că ei comunică de multe ori.
Dar ar ști să scrie ceva, probabil.
Da, îi scriu. Folosesc chatul foarte mult. Este generația care folosește chatul mult mai mult decât noi mileniali. Noi ne-am adaptat, i-am copiat cumva, dar ei preferă să scrie un mesaj. Dar un mesaj scris nu conține și atașamentul non-verbal. Adică comunicarea paraverbală este foarte importantă, este mult mai important decât mesajul în sine. Pentru că aceeași propoziție pe care o scrii, o poți interpreta în cinci feluri. în funcție de greutatea pe care o dai prin interpretare, prin ce transmite fața în momentul acela, prin greutatea pe care o dai prin inflexiunile vocii, practic prin interpretarea textului, da? Și ei trimit mesaje goale din punctul ăsta de vedere, care poate fi mesaje ce pot fi interpretate în orice fel și pot fi născătoare de conflict de multe ori, tocmai fiindcă nu vezi dacă ți-a spus lucrul ăla cu drag sau ți-a spus lucrul acela furios, da? Nu poți să-ți dai seama dacă nu ai și atașamentul emoțional acolo, dacă este un afront sau este o glumă pur și simplu nevinovată care sună foarte bine. Trebuie să dai foarte multe explicații și asta facem noi consilieri, da? Ca pastor, ei doi postmileniali și până îi împaci, încerci să arăți cum prin interpretând mesajele pe care și le-au trimis, lucrurile pot părea ok. Și că atunci când te-ai inflamat degeaba, că de fapt dacă lucrurile erau interpretate cum trebuie, nu apărea supărarea asta, dar ai decodat greșit. Practic, teoriile despre comunicare spun că până în 50% din ceea ce este în mintea mea reușești să-ți transmit ție sau către ascultători, asta pornind de la premisa că sunt un bun comunicator și transmit ceea ce trebuie. În rest, când decodezi informația pe care celălalt mi-o dă, ea este alterată de prejudecățile pe care le am, cunoștințele pe care le am despre subiectele acelea, experiența mea personală cu subiectul abordat. Și atunci același mesaj practic ajunge să fie decodat în foarte multe variante. Ce să mai spunem despre ei? Sunt 24% dintre ei sunt atei în Occident. Este enorm de mult, cu 4% mai mult decât generația noastră, cam cu 4-5% crește ateismul din generație în generație. Sunt generația multitasking. Adică pot face, ei sunt așa. Privesc un serial și mănâncă. Se termină masa, privesc în continuare seminarul și se apucă de învățat. Serialul se apucă de învățat. El merge undeva în background pe un alt dispozitiv și pe un alt dispozitiv învață. Pe o tabletă învață, telefonul merge cu serialul pe care l-a mai văzut poate de două ori, dar merge în background și știe. Și mai râde din când în când. În același timp are deschise două aplicații de mesagerie în care vorbește pe tema pe care învață cu un coleg și cu altcineva, poate vorbind de aspecte de ce țin de divertisment sau de programul de seară. Adică experți în multitasking, dar asta vine cu celălalt revers al monedei, și anume superficialitate. Faptul că consumă foarte mult media este incredibil. Dispozitivele acestea, telefoanele, sunt pornite, spun studiile, între 8 și 9 ore pe zi. Atât de mult consumă media. 8-9 ore. Este dezastru. Și informația pe care o obții pe calea aceasta este cumva superficială. Și secvențele astea rapide de imagine pe care le primești atunci când privești un film, de exemplu, la Hollywood, secvențele astea rapide de imagine nu fac altceva decât să genereze un plictis fenomenal atunci când ieși din bula aceasta. Imaginează-ți un copil care vede o reclamă cu imagini schimbate schimbate la secundă, nu la secundă, uneori 30 de, o jumătate de secundă durează o imagine pe care o vezi într-un videoclip, da? Și apoi vine la biserică și vede un nene care vorbește în față static 50 de minute. Sau un profesor la școală. Așa se explică faptul că nivelul lor de atenție este mult mai scăzut decât nivelul generațiilor anterioare. Adică puterea de concentrare este mai scăzută. Și asta e impactul expunerii la media. Un alt lucru interesant despre ei este că undeva la peste 70% dintre ei își doresc să fie antreprenori. Nu vor să fie angajați de nimeni. Nu vor să aibă un program fix, nu vor să muncească așa cum a muncit tata, mama, bunicul și bunica. La o fabrică sau într-o companie unde nu visează să fie antreprenori. Interesant este că 15% dintre ei reușesc până la 20 de ani. Majoritatea vor fi angajați, chiar dacă nu-și doresc. Dar prima lor opțiune este să fie antreprenori, să trăiască o viață liberă.
Când spui antreprenor, te referi la
influenceri
aceștia care cred că știu foarte multe lucruri?
Nu neapărat. Vor să-și pornească, adică pot fi și ca pot să fie antreprenor și într-o afacere de genul acesta, da, în zona media. Dar când spun antreprenor, mă refer la propria mea afacere. Îmi câștig pâinea prin ceea ce fac eu. Fie că este în domeniul IT, fie că este în domeniul social media de care vorbea aici, atunci devin influencer și am o echipă de 3-4 care lucrăm și influențăm societatea.
Spui asta, dar dacă te uiți la realitatea înconjurătoare, nivelul academic este unul într-un picaj fenomenal. Este. Adică pare o generație pierdută, vorbim de analfabetism funcțional. Și atunci, bineînțeles, înțelegem antreprenoriatul acesta poate mai specific generației mileniale decât postmileniale, cei care încă și-au făcut o facultate mai serioasă, să zic așa, care nu au fost atât de absorbiți, care au prins miercul, n-au prins de când s-au născut să butoneze. Da, da. Și atunci, aici voiam să te întreb dacă nu e cumva un miraj acesta, ci chiar este o realitate.
Nu, își doresc.
Bun, te dorit.
Își doresc 15%.
Și asta e procentul. 15%
reușesc înainte de facultate. Până în 20 de ani, unii sunt, nu termină facultatea. Deci ei sunt o generație care consideră, față de mileniali, de generația noastră, consideră că e important impactul pe care l-ai în societate, e importantă ținta, dar au constatat că se pot face foarte multe lucruri fără să aibă studii superioare. Sau fără să fac o facultate, se mulțumesc cu asta și o fac mai mult de gura, poate unii de gura părinților, alții într-adevăr pornesc afaceri folosind informațiile acelea. Dar, repet, mulți dintre ei până în 20 de ani înainte de a termina facultatea deja vor să fie în câmpul muncii, dar ca antreprenori, folosind, dezvoltând niște aptitudini pe care ei sunt generația DIY, adică do it yourself, folosesc YouTube-ul și învață cum să facă lucruri. De exemplu, cei care lucrează în domeniul programării au sute de ore sau mii de ore de informații pe YouTube în care pot învăța programare fără să mai meargă la facultate. Ei sunt cei care constată faptul că rata de schimbare a informațiilor, mai ales în domeniul ăsta, în domeniul tehnologiei, este atât de rapidă încât ceea ce înveți în facultate expiră foarte repede. De aceea preferă un curs în care să învețe programare, pe care îl plătesc, merg câteva luni și încep să muncească la o companie făcând exact și de acolo se dezvoltă. Ai constatat foarte bine faptul că acesta ce ține de superficialitate, de o cunoștință la nivel Wikipedia, aș spune. Adică ei fac parte din generația cu memorie externă. Adică au hardul lângă ei, telefonul. Sunt generația care luptă împotriva memoriei. Noi suntem o generație care a memorizat foarte mult. Zic, de ce? Toată informația este la dispoziție. Nu trebuie să știu care e capitala Germaniei. Vorbesc cu Google și îmi spune. Da? Care este capitala Germaniei. Și atunci, dacă au interese, de exemplu, și față de filozofie sau istorie, au interese, vor să știe cine este Hegel, caută un articol pe Wikipedia, foarte la suprafață scris, chiar dacă e scris de un mare specialist, e la suprafață, că sunt două pagini. Da? Și informația vine dintr-o sursă de genul ăsta. Știu câte ceva, știu foarte multe lucruri, știu mai multe lucruri decât părinții lor, dar la nivel de suprafață, nu la nivel de adâncime. Deci la nivel de suprafață. Părinții lor îi consideră super deștepți, tocmai fiindcă în discuția cu ei nu înțeleg termenii pe care îi folosesc, care mulți dintre ei vin din zona aceasta IT, din zona informaticii și apoi din dezvoltarea rețelelor de socializare. Vorbești de Reels la Instagram. Unde să știe mama cei sau bunica cei Reels? Sunt nicio formă. Necunoscând termenii, par super, da, super evoluați. În realitate sunt doar niște denumiri, da? Sunt denumiri ale unei noi realități pe care ei o trăiesc în dinamica asta fenomenală a societății. Și atunci cunoștința lor este de gen Wikipedia, adică o cunoștință la suprafață, dar și ei au vârfuri. Deci sunt vârfuri, sunt copii geniali postmileniali. Un lucru care trebuie recunoscut însă este faptul că expunerea aceasta mare la media e o facultate în sine. Adică chiar dacă sunt influențați de media și nu suntem poate mulțumiți de valorile pe care le au de acolo, se constată că la testele de inteligență, de IQ, generația postmilenialilor este cu câteva procente, nu cu mult, peste generația milenialilor, și milenialii sunt peste generația X. Adică IQ-ul crește prin expunere la informații. Deci copiii sunt deștepți, sunt mai deștepți decât generația dinainte. Dar faptul că al meu creier are o capacitate, da, de a procesa realitatea, asta e unea pe care o moștenesc genetic, și expunerea aceasta cumva mă dezvoltă.
Asta trebuie să spui că dezvoltă niște reflexe, nu neapărat o gândire sistematică.
Păi da, deci...
Pentru că una este, e adevărat, vezi pe copilul de 5 ani că își dă seama mult mai repede decât tine. Când mergi la bordul mașinii, îl întreb pe fiul meu, mă ajut să înțeleg semnul ăsta, că până când, în sensul că el e mult mai rapid a face conexiuni din acestea.
În testele IQ asta ajută foarte mult. Să-ți dai seama, ultra rapid, creierul funcționează super rapid, se rezolve niște task-uri destul de complicate. Dar puțin dintre ei caută și profunzime. Caută o viziune macro.
Te întreb acum în graba aceasta și nesațul acesta al asociației al generației postmileniale. Cum poate biserica să facă? Poate e deja un turism, să zici clar, biserica este una tradițională, indiferent de cultul din care privești. Pot să existe aici, colo, biserici, poate bisericile harismatice sau anumite biserici care să fie mai conectate la realitatea aceasta sau să apară pe social media. Cum poate biserica să facă față acestui ritm atât de alert al postmilenialilor? Pentru că încă noi, milenialii, am prins și cheia la gât, am prins să mergem la biserică frumos cu părinții, am prins rugăciunile acelea mai stricte, nestricte, dar mai standardizate, te rogi la masă, te rogi dimineața, te rogi seara, mergi la școală pe jos, te întorci la școală pe jos. Graba aceasta, cum poate biserica să se sincronizeze cu ea? Și ritmul, nu neapărat graba.
Sau
are vreo șansă?
Are o șansă.
Cel puțin.
Da, cel puțin o șansă are. Trebuie să se adapteze biserica. Adică societatea, biserica trebuie să-și păstreze valorile. Obligatoriu. Asta nu este negociabil. Dar păstrându-ne valorile, trebuie să ne adaptăm. Deci păstrându-ne valorile, principiile fundamentale trebuie păstrate, în rest forma trebuie adaptată noului context. Din păcate, bisericile, nu vorbim doar de biserica adventistă în cazul nostru, bisericile se adaptează mult mai greu, merg într-un ritm mai... Dar trebuie să se adapteze.
În aceeași biserică poți să ai 4 generații care sunt total opuse.
Și cred că trebuie să existe programe specifice pentru fiecare generație. Cred că nu trebuie abandonate serviciile divine clasice de la 11, în care bunica mea, străbunica mea, dacă vine la biserică, să audă exact cuvântul Domnului din Scripturi, să audă ilustrațiile folosite de Iisus Hristos exact în același stil. Dar acolo pot fi elemente în acel serviciu divin sau în timpul școlii de sabat, pot fi elemente și din lumea tinerilor. Dincolo de predică, mesajul trebuie să rămână mesaj. Pot fi elemente în care să folosim tehnologia, clipuri pe care modul în care facem reclamă la programele noastre, modul în care pur și simplu designul noilor programe la care lucrăm trebuie să țină cont de această realitate. De exemplu, ultima Biblie scoasă de Idura Viață și Sănătate, numită Biblia Ucenicului, da, ajută la interconectarea asta între digital și textul scris prin coduri QR. Unul din proiectele pe care le-am lansat anul acesta, adică departamentul tineret le-a lansat anul acesta pentru copiii mici, numit Jurnalul meu misionar, la fel este plin de coduri QR unde copiii primesc sarcini din zona online, scanează cu telefonul și primesc niște site-uri de pe tin.ro, de pe site-ul de tineret, și apoi încarcă.
Deci se numește și Jurnal misionar, parcă de pe vremea părinților și a bunicilor face misiune, dar într-o altă formă.
Da. Acum, o experiență foarte frumoasă cu Jurnalul misionar. În prima zi, nu, în a doua zi, am verificat în a doua zi după anul nou, pe 2 ianuarie după anul nou, eu m-am întors dintr-o tabără, dar nu toată lumea de anul nou e într-o tabără ca mine. În general ești cu familia, ești relaxat, nu mergi la serviciu, dormi până târziu că stai până noaptea, nu? Asta e programul. 250 de copii au urcat 250 de copii au urcat imagini, adică au îndeplinit primul task cu codul acela QR. În primele zile ale anului, 250 de copii au urcat imagini pe platformă arătând cum au făcut ei misiune și rezolvând task-ul dat. Nu în primele două zile 250, dar chiar a doua zi când am verificat, erau deja destul de multe imagini. Am zis, dar copiii ăștia în prima zi după anul nou, altceva, n-au avut de lucru decât să facă ce scrie acolo, nu? Mi-a crescut inima văzându-i implicați și văzând faptul că s-au simțit provocați de o carte numită Jurnalul meu misionar ca pe timpul bunicului, dar s-au simțit provocați și au vrut neapărat să vadă, merge codul QR, să-și folosească telefonul, să transmită, să urce, să facă upload munca lor să fie în cloud, da? Munca lor să fie în lumea mare a internetului.
În alte cuvinte, adevărul vechi în haine noi nu este ceva irealizabil, se poate.
Se poate, adică doar nu că ne adaptăm greu și trebuie investiții. E clar că trebuie investiții, trebuie investiții în oameni specializați. Cred că biserica ar trebui să angajeze în mod constant sau să colaboreze, că poate noi, pastorii, nu suntem, adică nu putem fi specializați în toate domeniile și atunci externalizăm muncă. La tineret, de exemplu, colaborez cu foarte mulți, cu graficieni, cu experți în IT, da? Care avem colaborări. Unii sunt voluntari, alții sunt plătiți ca lucrurile să poată funcționa. Trebuie să mergem să mergem înspre generația asta pentru a o înțelege și pentru a găsi soluții și de la ei. Acum, la nivel macro, asta poate ca știre, Biserica Adventistă și președintele bisericii noastre a organizat câteva întâlniri cu laici de focus group. Câteva focus grupuri în care
laici
a încercat,
însemnând...
cu laici din biserică, cu tineri adulți din, și tineri și membri adulți și oameni în vârstă puși în aceeași cameră, încercând să analizăm starea bisericii, ce soluții sunt, care ne sunt problemele, super onest. Deci există o dorință a bisericii de a se adapta. Există o dorință a bisericii de a alinia lucrurile, dar tot timpul trebuie ținut cont că trebuie să mulțumești o extremă liberală în orice biserică, de multe ori reprezentată de generația tânără, trebuie să mulțumești o extremă ultraconservatoare, care nu e mulțumită de nimic și este cu standarde foarte înalte, de multe ori standarde foarte înalte pentru alții, nu pentru ei. Apoi există, lăsând extremele la o parte, există orientări soft, liberale și conservatoare, astea sunt mai sănătoase amândouă, până acum am vorbit de extreme, și există biserica mainstream care caută un echilibru între ele. Bun, paleta asta atât de largă trebuie mulțumită. Și orice faci, vei nemulțumi pe cineva. Orice abordare ai, vei genera nemulțumire într-una din părți.
Doar că dincolo de această nemulțumire, că până la urmă e drept, de mulțumit nu poți să mulțumești pe toată lumea. Însă, când nemulțumești, să zic așa, cel puțin din observație proprie, când nemulțumești un membru din generația X, să zic așa, nu știu dacă va pleca din biserică, probabil că va bombăni puțin în stânga, în dreapta, dar e ceva, are niște rădăcini mult prea puternice în fipte. Însă dacă nu-l înțelegi sau nu livrezi într-un cod potrivit o informație unui postmilenial, sunt șanse foarte mari ca sâmbăta, duminica următoare, în funcție de ziua la care mergi la biserică, să nu-ți mai vină la biserică pentru că nu-și găsește locul.
Da.
Și aici cred că riscul este mult prea mare în condițiile în care exodul tinerilor din biserică este atât de alarmant și galopant până la urmă. Cum stă Biserica Adventistă, așa, dacă există anumite...
La nivel macro, Roger Dudley face un studiu pe 30 de ani, sunt mai multe studii, acum îl prezint pe cel al lui Roger Dudley, analizează pe 30 de ani. Cifrele poate că sunt, dacă faci un studiu acum pe 2022, anul ăsta pot fi diferite, dar în 30 de ani, la nivel macro, unul din doi pleacă. România stă mai bine de atât, dar la nivel macro, analizând toată Biserica Adventistă, unul din doi pleacă. Barna Group încearcă, e o instituție mare de sondaje, de opinie, găsește 6 motive, identifică 6 motive pentru care tinerii pleacă din biserică. Primul, bisericile par exagerat de protective. Al doilea, experiențele tinerilor în contextul creștin sunt superficiale. 3. Bisericile devin antagonice științei. Nu-i updatarea asta ultra rapidă. Sau, cel puțin, nu-i recunoașterea. Măi, nu ne băgăm aici. Nu știm. Adică nu e onestitatea aceea pe care trebuie să o aibă un presbiter, un pastor, să zică, nu știu.
Iar ignoranța ucide.
Nu
pentru
știu.
Pentru că cineva tânăr... Pun.
Are întrebări, are de ce.
Da, da, da.
Cea mai mare
problemă
este că, în momentul în care pun întrebări, găsesc, uneori găsesc câte un adult neînțelept care îi fac să se simtă vinovați. La 16 ani copilul se întreabă, mă, dacă există Dumnezeu și dacă realitatea e așa cum mi-au spus-o părinții mei. Când se întreabă, trebuie să fiu foarte delicat cu el. Întrebările sunt normale, sunt o marcă a dezvoltării. Și mi-aduc aminte că am organizat 4 festivaluri creaționist versus evoluționism. Într-unul dintre ele am primit 300 de întrebări pe probleme de evoluționism. 300! Într-un singur sabat, de la adolescenți. Adică, ce vorbim aici? Și în contextul acesta, biserica, când vin întrebările astea, și poate că ar fi bine să vin cu o listă, să înțeleagă lumea ce întrebări au copiii ăștia. Și în contextul acesta trebuie să existe un dialog deschis. Trebuie învățați să aibă toleranță la frustrare. Trebuie învățați că este foarte importantă direcția. Adică eu sunt convins că există suficiente argumente pe cineva care să-l facă pe cineva să nu creadă. Există suficiente argumente în știință care să-l facă să nu creadă și în același timp există suficiente argumente care să-l facă să creadă. De aceea este foarte important o decizie a priori. Adică, înainte de a porni demersul ăsta, mă hotărăsc eu ce vreau. În informațiile pe care le caut, caut să mă apropii de Dumnezeu și vreau să înțeleg lumea într-un context în care Dumnezeu există sau vreau să-l șterg pe Dumnezeu din ecuație. Pentru că cu informațiile la care am acces se pot întâmpla ambele lucruri. Și atunci aici lucrez cu tânărul, când văd că apar întrebări, cu mare delicatețe intervin. Ei, și Barna spune că experiențele tinerilor care percep biserica antagonică științei și întrebările lor sunt, li se pun capac pur și simplu, este una din cauzele, din cele 6 cauze pentru care ei părăsesc biserica. Cred că el mai are încă 3, dar nu știu dacă nu știu dacă
pe
e cazul.
Final de emisiune,
dar nu știu dacă e cazul să mai intru în detalii.
Timpul s-a scurs atât de repede. Și pentru că suntem într-un cadru în care încercăm să vedem, cel puțin aceasta este una dintre dilemele mele, cum să înțeleg ca mamă, ca profesor, ca un laic din biserică, să înțeleg cum putem să ne apropiem de această generație postmilenială. Pentru că parcă la nivel simbolic pare și o generație pierdută. E înăuntru, dar poate să pară pierdută sau cel puțin, uite, unul din doi se pierde. Suntem la final de emisiune, cum ziceam. Nepoții, din perspectiva celui care se ocupă la nivel național de tineri, de a înțelege mai bine, a te apropia de ei, de a asculta, de a răspunde întrebărilor lor. Nepoții transmite un gând celor care suntem părinți, poate suntem bunici, vis-a-vis de acel dram de înțelepciune pe care ar trebui să-l transmitem celor care vin după noi?
Aș încerca să fiu scurt și să merg spre Biblie, să merg spre acel pasaj din Maleahi în care spune că inimile părinților trebuie întoarse spre copii.
Nu a copiilor spre părinți.
Nu a copiilor spre părinți, ci inimile părinților interesant. Trebuie întoarse spre copii. Demersurile de a înțelege noua generație trebuie făcut, nu demersurile. Demersul trebuie inițiat de părinte și părintele trebuie să facă eforturi pentru a-și înțelege noua generație. Nu poate fi de acord cu tot ce se întâmplă, trebuie să fie foarte atent la valori, dar regulile jocului se schimbă pe parcursul istoriei și trebuie să accept schimbarea regulilor, dar nu schimbarea principiilor. Trebuie să învățăm să diferențiem între ele. De exemplu, în îmbrăcăminte, principiul Bibliei este decența, dar regulile prin care decența este impusă de-a lungul timpului se schimbă cu papion, fără papion, cu cravată, fără cravată. Da? Și au fost, dacă vorbesc doar la generația, la biserica adventistă, bunicul meu nu purta cravată la biserică pentru că o considera, generația lui considera că e o problemă. La ora actuală, acum 10 ani, nu urcai la amvon fără o cravată. Mergi la Amicus, la evenimentele Amicus, îi observ cu papion și mă gândesc că în 20 de ani nu urcă nimeni la amvon fără papion. Adică principiul este decența, regulile se schimbă și n-ar trebui ca părinții ar trebui să înțeleagă asta. Să nu se lege de reguli. Când observă că o anumită generație vede lucrurile și face lucrurile diferit, trebuie să analizeze cu atenție care sunt principiile. Dacă principiile sunt ok, lasă-l să fie altfel. Dacă principiile sunt ok, intervii mai în forță când vezi că e o problemă de principiu. Cred că.
Mulțumesc, Gelu, pentru participarea ta în emisiune, pentru această discuție dinamică și îți doresc multă putere și înțelepciune în activitatea pe care o faci.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am vorbit astăzi despre generații, ne-am aplecat mai mult asupra generației postmileniale. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost Gelu Poenariu, director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Dacă doriți să ne puneți întrebări, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@aronsperanțatv.ro. Până data următoare, numai bine!